Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția cu aceeași temă. Învățământul superior, egal învățare aprofundată și dezvoltarea competențelor. Iar alături de mine, în platou, l-am invitat din nou pe domnul conferențiar universitar dr. Octavian Mădălin Bunoiu, prorector Universitatea de Vest din Timișoara, președintele Aracis. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Știm că sunteți cadru didactic titular la Universitatea de Vest de foarte mulți ani. În acest context, pentru că orașul dumneavoastră, Timișoara, zilele acestea, deja toată lumea știe și vorbește despre capitala europeană, culturală, aș vrea să vă întreb ce evenimente organizează Universitatea dumneavoastră cu ocazia aceasta, în acest context.
Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Mi-aș permite însă să mă leg de câteva lucruri pe care le-a spus la începutul prezentării dumneavoastră. Și anume că sunt cadru didactic titular la Universitatea de Vest din Timișoara de foarte multă vreme. Există un citat al lui Einstein care mă călăuzește de foarte multe ori și am putut constata într-un fel sau altul, nu neapărat veridicitatea, nu putem să vorbim despre veridicitate când cităm pe cineva, cât de elemente contextuale. Einstein spune ceva de genul: coincidențele sunt modul prin care Dumnezeu ne arată că există. Țin foarte mult la chestiunea aceasta pentru că nu odată mi s-a întâmplat să constat niște legături din acestea care par a nu avea niciun fel de explicație. Probabil că nu este întâmplător nici faptul că exact în această săptămână împlinesc 25 de ani de când sunt angajatul Universității de Vest din Timișoara, din 1998, din luna februarie. Așadar, da, este o experiență lungă în spate, despre care poate o să avem ocazia
cu
să
siguranță
punctăm în cadrul acestei întâlniri. Revenind la partea mai amplă a întrebării dumneavoastră, cea legată de evenimentele derulate cu ocazia lansării proiectului Timișoara, Capitala Europeană a Culturii, aș vrea să spun că a fost un weekend extraordinar la Timișoara, cu foarte, foarte multe evenimente. Desigur, o să extind ceea ce face Universitatea de-a lungul întregului an, dar probabil că este important să punctăm și ce s-a întâmplat acum la deschiderea oficială. Și o să vorbesc și dintr-o perspectivă personală, pentru că dată fiind responsabilitatea pe care o am la UVT, dar nu numai, pentru că preocupările mele și în zona personală merg înspre ceea ce înseamnă cumva integrarea activităților ce provin din zona științelor exacte și a științelor naturii în ceea ce numim cultură și artă, pentru că astăzi nu mai putem să discutăm despre artă, despre cultură, crezând că este apanajul exclusiv al științelor umaniste sau a științelor vocaționale. Vorbim deja de STEAM, adică Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, adică deja artele sunt introduse în ceea ce numim într-un fel sau altul domeniile care caracterizează în mod explicit zona de științe. Vorbim despre sport ca și parte a actului cultural în sine, da? Vorbim despre multe, multe alte domenii care se integrează aici. Așadar, și pentru mine această preocupare de a lega științele de ce înseamnă actul cultural în sine este un obiectiv în sine. Și poate o să am și despre asta ocazia să povestesc, pentru că am cel puțin două proiecte personale care vizează zona aceasta de popularizare a științei. În acest weekend, Timișoara a fost efervescentă. În acest weekend am putut să constatăm că, dincolo de, eu știu ce înseamnă un eveniment sau altul, Timișoara poate să rămână la finalul acestui an de Capitală Europeană a Culturii cu o serie de metehne care să consolideze ce înseamnă participarea la altul cultural pur și simplu, pentru că tot ce va fi acest program nu va însemna doar prezența de evenimente în opera din Timișoara, în filarmonica din Timișoara, în piețele centrale acestuia, ci în absolut toate cartierele, în absolut toate contextele, în toate școlile. Și cred că, de fapt, aici este esența. Dacă dorim, într-un fel sau altul, să creăm o cultură a culturii, trebuie să ne adresăm fiecărui cetățean în parte și să reușim la fiecare să identificăm zona de sensibilitate unde se simte confortabil. Pentru că este absolut firesc ca unora dintre noi să ne placă mai mult să mergem la teatru, altora să meargă la operă, alții, așa cum zilele trecute, într-un fel sau altul, menționa fiica mea care era prezentă la un eveniment al adulților, spunea: mă bucur să ascult această muzică care este muzica generației voastre, dar nu este și muzica generației mele. Așadar, pentru fiecare există un element din acesta de particularitate. Aș da câteva exemple din evenimentele din acest weekend. A fost un spectacol de o largă amploare, vineri seara. Inclusiv acesta, apropo de gusturi, a creat o serie de discuții la nivelul comunității timișorene, unii considerând că era mai relevant ca cei care făceau afișul central al evenimentului să fie din zona Banatului, alții că poate ar fi fost mai important să fie o trupă și mai cunoscută care să vină din exteriorul țării. E important să existe diversitate de opinii, mai ales într-un oraș precum Timișoara, care este un oraș multietnic, un oraș multicultural, dar a spune eu, în primul și în primul rând, un oraș tolerant cu populațiile sale, pentru că regăsim aici deopotrivă, eu știu, români, maghiari, sârbi, germani, croați, sunt foarte, foarte multe comunități. Apoi regăsim inclusiv de pe teritoriul României. Sunt, eu știu, cetățeni care în anumite perioade ale istoriei, foarte mulți veniți, de exemplu, din Moldova în anii 50, foarte mulți care vin din Oltenia, din Ardeal. Cumva Timișoara este locul în care vin, să spun eu așa, toate energiile pozitive.
Cam ce se întâmplă și în București.
Întâmplă și în București, așa este. Sigur, diferența între Timișoara și București este faptul că București este capitală, într-un fel sau altul poate este firesc. Dar Timișoara a fost întotdeauna un tărâm și al făgăduinței și a fost și un tărâm al integrării și îmi place să cred că lucrurile vor evolua la fel și de acum înainte. Am avut prezența la Timișoara multor ambasadori, cumva într-un fel sau altul, parcă întreg corpul diplomatic din București s-a mutat pentru un weekend la Timișoara. Inclusiv Universitatea de Vest din Timișoara a fost gazda unor vizite a ambasadei Statelor Unite ale Americii, a Croației, a Mexicului. Așadar, da, cumva toate energiile s-au îndreptat înspre Timișoara. Apoi, am avut prezența unor persoane, unor intelectuali de frunte, Peter Sloterdijk, de exemplu, care a conferențiat în mai multe rânduri, atât la Universitatea de Vest, cât și în alte spații timișorene. Astăzi se concretizează toată această vizită cu decernarea titlului de doctor honoris causa de către Universitatea de Vest din Timișoara. Apoi am avut prezența doamnei Doina Lemni, care este, mă rog, cunoscută ca fiind cel mai mare specialist atunci când discutăm despre opera lui Constantin Brâncuș. Domnia sa a lansat o carte ieri la Timișoara și va reveni cu ocazia vernisajului expoziției Brâncuș din luna septembrie acestui an. Dar probabil că evenimentul cel mai important a fost vernisajul expoziției Victor Brauner la Muzeul de Artă din Timișoara, o expoziție cu adevărat impresionantă. Am fost bucuros să particip și eu la acest eveniment. Este altfel atunci când opera unui autor este văzută cronologic, este văzută în același spațiu pentru a putea să constați care a fost evoluția artistică. Sigur, Victor Brauner și un personaj cu o istorie aparte, plecând din România, ajungând în Franța, revenind pentru o scurtă perioadă în România, mergând din nou în Franța cu toată această prigoană care a existat în timpul celui de-al doilea război mondial împotriva comunităților evreiești. Opera sa este cu adevărat impresionantă și prezența acestei expoziții la Timișoara face să consolideze ce înseamnă Timișoara capitală europeană a culturii. Sigur, de aici încolo vor mai fi multe, multe alte evenimente. Universitatea de Vest din Timișoara derulează un program, i-aș spune, propriu în cadrul acestui an. Se numește la UVT Cultura este Capitală. De fapt, el a fost generat acum mai bine de 2-3 ani de zile de către profesorul Mircea Mihăieș, în care a avut invitați de marcă, aș nominaliza aici pe Andrei Pleșu, pe Horia Patapievici și mulți, mulți alți intelectuali români care sub această egidă au conferențiat la Universitatea de Vest, atrăgând un public de-a dreptul impresionant. De anul acesta, la UVT Cultura e Capitală, seria aceasta de conferință are și un copil sau un discipol, poate aș numi mai degrabă, este o serie de conferințe conectați la viitor. Am bucuria de a coordona această serie de conferințe care vizează un public care provine din zona științelor exacte și a științelor naturii. Dar nu numai, pentru că îmi vine acum în minte, printre invitați se va afla, de exemplu, și doamna Lina Bărgăoanu, care este un foarte, foarte bun specialist în zona de fake news. Domnia sa, o să încerc cu domnia sa o conferință în care dânsa să abordeze chestiunea fake news dintr-o perspectivă generală, iar eu o să vreau să fac o completare pe zona de fake news in sciences. Un domeniu care mă preocupă de 2 ani de zile și în care vreau cumva să scot în evidență faptul că dacă în România discutăm despre un analfabetism funcțional, din păcate, ridicat, atunci ar trebui să ne dea de gândit cât de mare este analfabetismul științific, pentru că, de fapt, aici este o mare problemă, pentru că noi, dacă dorim să creștem ca societate, trebuie să avem o înțelegere perfectă a ceea ce înseamnă investiția noastră în știință. Trebuie să-i facem pe fiecare dintre cetățenii României să înțeleagă că aportul la cercetarea științifică este un aport la bunăstarea noastră, dar pentru asta este nevoie de cunoștință, pentru asta este nevoie să știm, de exemplu, că telefonul nostru mobil de astăzi, de care suntem nedespărțiți, și toată tehnologia care ne-a făcut viața mai bună, n-ar fi fost posibilă dacă n-ar fi existat la începutul secolului 20 cercetare fundamentală în zona fizicii teoretice și în mod particular a mecanicii cuantice, care a generat inventarea mai apoi a tranzistorului, de la care avem toată această dezvoltare tehnologică încoace.
Trebuie să recunosc, pe mine m-ați convins. Eu aș vrea să vizitez Timișoara în momentele acestea, pentru că îmi dau seama că vor fi evenimente și momente importante pe care publicul care este prezent în zonă are posibilitatea să le vadă și la care să asiste. Revenind, că tot începusem noi discuția cu activitatea dumneavoastră didactică, care au fost principalele motivații care v-au determinat să optați pentru profesia de cadru didactic?
Da. Dacă îmi veți acorda, eu știu, 2-3 minute pentru ducere în timp mai largă, cred că răspunsul meu va fi unul cât se poate de complet. Fiind elev în liceu, știam că voi fi student la Timișoara, și asta pentru că am trăit cu povestirile și poveștile și amintirile tatălui meu, care a terminat Politehnica la Timișoara, mama mea fiind absolventă de litere la Universitatea Babeș-Bolyai, dar se pare că amintirile și motivația tatălui meu au fost mai puternice decât cele ale mamei, așadar știam că voi fi student la Timișoara, la Politehnică, deci acesta era cumva obiectivul meu la începutul anilor de liceu. După care însă, în clasa 11-a, am mers la Olimpiada Națională de Fizică, așadar am obținut cel mai bun rezultat la fizică în clasa 11-a din județul Gorj. În clasa 12-a s-a întâmplat la fel. Și în momentul acela, eu priveam fizica ca fiind așa un domeniu cumva de neatins. Era un instrument pentru mine ca să merg la Politehnică, dar mă uitam la cei care făceau fizică cumva ca la așa o specie aparte și cumva ziceam, nu, acolo nu e locul meu. Ei, în momentul în care am avut aceste rezultate, am căpătat foarte multă încredere în mine, deci mi-am putut, uite, pot să fac și eu treaba asta la un nivel ridicat, și atunci am zis, o să merg să fac fizică la Timișoara. Orașul fusese ales și atunci între timp am ales și domeniul. Mă rog, lucrurile s-au întâmplat bine și foarte bine, plecând de la admiterea pe care am dat-o la facultate și apoi parcursul pe care l-am avut în cadrul facultății. Să știți că nu m-am gândit niciodată că voi fi profesor. Deci cumva, chiar dacă aparent fizica cel puțin la momentul respectiv, era un domeniu în care era cumva evidentă ideea că dacă faci fizică mergi să fii profesor. Nu, n-am avut niciodată în minte ideea că voi fi profesor. Pur și simplu făceam lucrurile acestea din pasiune, indiferent ce făceam, era doar pasiune. În anul 5 am plecat la Grenoble, unde am făcut ultimul an de studii din cadrul ciclului de licență. Am revenit la Grenoble pentru doctorat, am făcut un doctorat în cotutelă între Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul Național Politehnic din Grenoble, de data aceasta, înainte fusesem la Universitatea Joseph Fourier. Și într-un fel sau altul lucrurile s-au legat de aici. Pasiunea mea pentru fizică, această încredere pe care am avut-o în mine, faptul că am putut apoi să mă angajez la Universitatea de Vest din Timișoara, acum 25 de ani, cum spuneam, și de atunci lucrurile au mers într-un fel sau altul.
Da.
Chestiunea legată de meseria de profesor o am și din familie, pentru că părinții mei au fost amândoi profesori, tatăl meu, aș spune că a impactat în mod puternic ceea ce s-a întâmplat în zona educațională și culturală în județul Gorj. De altfel, din nefericire post-mortem a fost și făcut cetățean de onoare al orașului Târgu Jiu pentru meritele sale în domeniul educației și culturii. Așadar, aveam cumva din familie această apetență pentru ce înseamnă domeniul educațional și n-am făcut nimic altceva decât să-i dau
curs. Să mergeți pe același traseu.
Da, da.
Care din personalitățile cu care ați interacționat pe parcursul devenirii dumneavoastră profesionale le considerați acum, uitându-vă în urmă, ca fiind mentorii dumneavoastră?
E foarte simplu de răspuns la această întrebare, pentru că cei doi mentori pe care îi pun acolo la piedestalul, într-un fel sau altul, devenirii mele sunt cei doi conducători de doctorat. Este vorba de doamna profesor Irina Nicoară de la Universitatea de Vest din Timișoara și de profesorul Thierry Dufar de la Institutul Național Politehnic din Grenoble. Și aș spune că cele două persoane au fost complementare în ceea ce a definit cumva devenirea mea. Și de ce spun asta? Pe de o parte, doamna profesor Irina Nicoară, de o seriozitate extraordinară. Probabil că de la dânsa am această chestiune că programul de lucru este de luni până duminică, de când te-ai trezit și până te-ai culcat. Da? Deci nu există. Dar atâta timp cât lucrul ăsta îl faci cu pasiune, nu spui
nu
niciodată problema că sunt sau nu sunt la serviciu. Am stat 12 ore, am stat 16, am stat 4 și mai departe. Dacă ar fi să merg să mă duc înspre Thierry, o să mă exprim la modul ăsta pentru că suntem în mod evident apropiați. Și el era persoană, muncea foarte, foarte mult, dar ținea în egală măsură și la viața sa personală. Nu a lucrat niciodată lunea. Ziua de luni era dedicată hobby-ului pentru muzică. Repeta, cânta la vreo 3 instrumente, în vreo 3 trupe și mai departe. Foarte rar era în Grenoble în weekend. Avea o pasiune pentru munte, pleca sâmbătă, revenea duminică, da? Dar în rest era dedicat munții sale, un personaj cu foarte multe idei. Doamna Nicoară, extrem de riguroasă, extrem de consistentă pe toate chestiunile. Thierry, mai degrabă vizionar, cu idei, da? Pe care întotdeauna dorea să le extindă spre ceilalți. Două persoane extrem de serioase de la care am avut foarte multe de învățat. Și diferite, într-adevăr.
Asta chiar...
Asta m-a ajutat într-un fel sau altul, cred eu, și sper să fi luat de la fiecare dintre ei ce a fost cel mai bun. N-am fost, iarăși, în perioada doctoratului, cred că am învățat foarte multe din perspectiva diplomației. Pentru că ei erau și două personaje extrem de puternice, cu personalități puternice, intrau adesea în conflict pe care trebuia să-l rezolv eu, da? Conflicte de idei, de la eu știu unde publicăm articolul ăsta, care este ordinea autorilor, aveau fiecare dintre ei elemente puternice. Vedeți, culturi diferite, vă dau un exemplu banal, da? Eu aș fi făcut oricum, ca să spun așa. Era munca mea într-un fel sau altul care trebuia să se repercuteze
undeva. Și nu conta
undeva,
da? Cum era ordinea autorilor.
Aveam doamna Nicoară cu, eu știu, poate un statement mai degrabă național, mai conservator, de genul, domne, nu știu, profesorul trebuie să fie mai în față, doctorul. La Thierry lucrurile erau altfel. Regulile spun foarte clar. Primul pe articol este cel care lucrează cel mai mult, da, și care face treaba. Adică tu, mă rog, că tu ești doctorandul, tu lucrezi, tu faci, da? ultimul trebuie să fie profesorul, mentorul. Nu mă interesează, sunt eu sau doamna Nicoară, dar noi suntem acolo la final.
Cred și că între, vedea, dacă mai era e cazul, și partea de mentalități, da? Diferite.
Exact, exact. Ei, și atunci eu, pus între cele două spețe, încercam să fac apel la relația mea bună și foarte bună cu amândoi, câteodată să mai cedeze unul, câteodată...
Să doamna profesor prima, nu, urmați dumneavoastră și apoi domnul profesor.
Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, nu, dar am dat exemplu acesta, da, pur și simplu pentru a fi... Pot să fie dovadă lucrările pe care le-am scris în acea perioadă cu amândoi, în care eu sunt cel care apare ca prim autor în toate aceste lucrări. Dar, într-adevăr, culturi și multe lucruri am învățat în acea perioadă. Iar vin cu un exemplu. Lucram în laboratorul de creștere de cristale de la Timișoara. Aveam la vremea respectivă niște dispozitive care costau foarte mult pentru România, adică erau niște, mi-am aminte, niște discuri de diamantate cu care trebuia să tăiem cristalele de safir pentru ulterioare analize. Deci un astfel de disc era câteva sute de dolari bucata. Și știu că odată am rupt unul dintre ele, ceea ce e firesc, adică, mă rog, n-am știut ce să fac, l-am ascuns într-un colț, am făcut, am drez, mă rog, nici nu știu dacă l-o fi văzut vreodată. În Grenoble, în laborator, discurile erau așa, unul lângă altul, nu-ți băteai joc de ele, dar n-aveai niciun stres dacă rupeai unul, luai pur și simplu pe următorul. Vezi, chestiuni din astea pe care apoi, toate lucrurile astea bune pe care le-am văzut în Franța, am încercat apoi când am venit acasă și am rămas titular în cadrul Facultății de Fizică, să le implementez, toate bunele astea practici și inclusiv chestiuni ce țin de modul în care implicăm pe studenți, de modul în care creăm cumva un spațiu deschis pentru ce înseamnă colaborarea între universitate și partenerii care vin, eu știu, din alte laboratoare, din alte tipuri de instituții. Mi-a făcut foarte mult bine experiența la Grenoble.
Aș vrea să vă întreb un lucru. Spuneați dumneavoastră că v-ați început activitatea didactică încă din 1998. Cum a evoluat sistemul învățământului superior de atunci și până astăzi, privind din interior? Pentru că deja erați cadru didactic.
Da, a evoluat foarte mult, este de nerecunoscut. Pot spune cu responsabilitate că astăzi universitățile române sunt universități performante, universități care nu au absolut niciun fel de motiv de stres sau de motiv de, cum să spun, de complex de orice tip de inferioritate sau mai știu ce în raport cu universitățile din Europa de Vest sau din America de Nord. Sigur, nu ducem discuția într-o zonă de ipocrizie a spune că universitățile române se pot compara cu universitățile din Ivy League sau universitățile din, eu știu, top 100 Shanghai, da? Deci trebuie să păstrăm proporțiile, trebuie să ne uităm și la bugete, trebuie să ne uităm la multe, multe alte lucruri, dar onest vorbind și cu responsabilitate vorbind, universitățile românești, mai ales cele bune, da, sunt universități care sunt cot la cot sau braț la braț cu universitățile bune din Europa. Acest lucru este dovedit de altfel de un exemplu recent, mă refer aici la prezența universităților românești în alianțele universitare europene. Avem la acest moment mai puțin de 13 universități din România care sunt parte acestor rețele, în diferite stadii ale proiectelor acestea. Ce e foarte important însă și interesant totodată este că avem 13 universități din aproape, eu știu, 100 de universități din sistemul educațional românesc, dar avem peste 50% din studenți care sunt implicați în aceste proiecte europene. Deci, cumva, cele 13 universități sunt dintre cele mari și asta e bine, pentru că dacă e să ne uităm la nivel de Europa, practic, când acest proiect va ajunge la finalul său cu 60 de alianțe europene, vom avea undeva la 600 de universități care vor fi membre. Adică undeva la 10, 15, 20% din totalul universităților europene. Nu aș vrea să folosesc cuvântul elită, dar vreau să folosesc totuși cumva un cuvânt sau să spun că este clar că aceste universități reprezintă totuși măcar putem spune universitățile care vor da o tendință în dezvoltarea învățământului superior european. Pentru că în preajma alianțelor europene se vor întâmpla multe lucruri. Dau câteva exemple. Deja se creează ecosisteme în jurul acestor alianțe. Deja sunt call-uri care sunt speciale doar pentru alianțele europene. Deja alianțele europene se gândesc la constituirea de entități legale, adică să devină într-un fel sau altul universități de sine stătătoare. Da? Alianța din care Universitatea de Vest din Timișoara face parte, UNITA, și care reunește universități din Italia, Spania, Portugalia, Franța și mai nou o să integrăm și doi parteneri, unul din Ucraina, Universitatea din Cernăuți, și unul din Elveția. Ei bine, alianța noastră deja și-a constituit o entitate legală și în momentul acesta vrem să vedem care este modul în care folosim această entitate pentru a da mai multă forță și mai multă putere alianței. Acest lucru este în preocuparea multor altor universități europene. Așadar, revenind, da, prezența noastră aici ne-a arătat pe parcursul anilor în care derulăm aceste proiecte că suntem acolo, din toate punctele de vedere. Calitatea studenților, calitatea cadrelor didactice, modul în care ne implicăm, modul în care coordonăm activități, modul în care deja colegii noștri din aceste universități se raportează la noi cu respect, cu colegialitate. Așadar, revenind la fondul întrebării, sistemul de învățământ superior din România a evoluat enorm și a evoluat în bine din 1998, când am intrat eu, până acum. Desigur, aș putea să punctez și cu exemple, eu știu, legate de evoluția în zona infrastructurii, evoluția în zona conceptului și gândirii cadrelor didactice, centrarea pe zona de cercetare, relevanța cercetării.
Și totuși, dacă ne uităm puțin, observăm că majoritatea olimpicilor de la noi preferă să plece în străinătate. E drept că noi ne dorim să ducă acolo să studieze și apoi să se întoarcă așa cum ați făcut și dumneavoastră.
Subiectul acesta al olimpicilor este un subiect care poate să fie privit din mai multe perspective. Aș spune în primul și în primul rând că olimpicii români nu sunt, aș spune, din păcate, imaginea sistemului de învățământ românesc preuniversitar. Deloc. Nu este nicio legătură între performanța acestor minunați elevi, absolut extraordinari și care merită și sprijiniți și încurajați și felicitați pentru absolut tot ce fac, și învățământul preuniversitar românesc. Diferența este una de la cer la pământ. Sistemul de învățământ preuniversitar românesc nu este de foarte bună calitate, din păcate. Și lucrul acesta îl putem constata și noi la nivelul universităților și se constată în viața noastră. În momentul în care discutăm despre un abandon școlar exagerat, dintre 100 de copii care încep clasa întâi, sunt 10 de copii, dacă nu mă înșală memoria, undeva la 40 din 100 se pierd în diferite etape. Nu mai vorbesc de cei care apoi, ajungând în clasa 12, fie nu dau bacalaureatul, fie nu mai merg mai departe la facultate. Cifrele pot să-și mintă, dar cifrele spun și adevărul. În momentul în care ne uităm la Europa de Vest, în special la Europa de Nord, acolo unde vorbim de 60-70% dintr-o generație care sunt absolvenți de studii superioare și ne gândim că în România avem 20%, în momentul acela ne punem întrebarea cam care va fi diferența între ce vor produce generațiile respective în diverse țări ale Europei și ne comparăm cu noi. Deci, cumva, este și pentru mine o mare durere că olimpicii aleg, nu e rău că aleg să studieze în străinătate, dar, într-adevăr, problema este că n-am identificat încă mecanismele și resursele să-i aducem înapoi. Poate că ceea ce se va organiza anul acesta la Timișoara, între 10 și 13 aprilie, e vorba de conferința Smart Diaspora, în care sute de români care acum lucrează în universități și centre de cercetare din Europa vor veni în România și vor interacționa și sperăm că vor găsi căi de relaționare profesională mai apoi cu colegii noștri din România, să fie mecanisme prin care să putem să atragem înapoi astfel de cercetători. Altfel, sigur, trebuie luate în calcul toate tipurile de mecanisme prin care acești olimpici pot să rămână.
Oare cumva sistemul învățământului superior din România nu este atât de bine cunoscut la nivelul preuniversitar, astfel încât tinerii tot ceea ce văd este direcția Occidentului?
Știți, aș spune că s-a creat și un fel de modă oarecum. Adică și aici trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre plecarea elevilor români la studii în străinătate, mă refer la ciclul superior. Pentru că Una este să te duci și să studiezi la Harvard sau una este să te duci să te studiezi la Cambridge sau la Imperial College sau
Stanford.
La universitate, da? Și alta este să te duci să studiezi la un colegiu, unul dintre cele 5.000 câte sunt în Statele Unite. Da, adică o chestie obscură și tu te legitimezi prin faptul că eu am studiat în Statele Unite. Nu este suficient. Idem în alte universități din Europa, care sunt sub multe universități din România. Și aici, când vorbim de topuri și rankinguri, trebuie să privim lucrurile cumva contextual. Da? De ce spun asta? Adică, dacă aș lua, să zicem, Timișoara și aș aduna toate cele patru universități din Timișoara, să zicem, Universitatea Metropolitană, păi cu siguranță cele patru universități ar sta în mod evident mult mai bine decât oricare dintre ele. Și atunci am avea, în opinia mea, o imagine cât de cât relevantă asupra calității învățământului din România în raport. Pentru că, nu știu, zic și o universitatea din Leeds, e universitatea din Leeds, universitatea din Glasgow, universitatea din Glasgow, dar nu este și asta și alaltă și așa mai departe. Da? Deci aici noi suferim și după modelul sovietic pe care noi nu l-am schimbat. Da? Universitățile românești s-au înființat după anii, mă rog, după 45 încoace pe acest sistem, da? Pe care îl cunoaștem și pe care noi l-am mai ajustat un pic pe aici, pe acolo, dar nu l-am schimbat radical.
S-au întâmplat în ultimii 30 de ani foarte multe transformări din câte am văzut așa în ceea ce înseamnă sistemul învățământului. Aș vrea să vă întreb, din perspectiva dumneavoastră, care ar fi, nu știu, primele schimbări rapide pe care le-ați implementat dumneavoastră acum în ceea ce înseamnă sistemul de învățământ superior? Ce credeți că lipsește la momentul acesta pentru a putea îmbunătăți mai mult?
Aș spune că fundamentele există. Legea 1 este o lege foarte bună. Sigur, cu mici modificări care pot să îmbunătățească anumite procese, dar fundamentele legii 1 sunt absolut extraordinare și acest lucru s-a constatat de altfel și în propunerea de legea educației, care a fost supusă dezbaterii publice de către domnul ministru Sorin Câmpeanu și, care stă la baza propunerii care se află acum în dezbatere. Nu sunt lucruri, cel puțin în ceea ce privește învățământul superior din România, nu sunt lucruri fundamentale care sunt modificate. După cum ați putut constata și dumneavoastră, discuțiile pe marginea legii învățământului superior au fost generate de, mandatele rectorilor, câți ani se repetă, nu se repetă, adică chestiuni care, în opinia mea cel puțin, nu sunt chestiuni care să țină de fundamentul învățământului superior. Acum, că universitatea e condusă 10 mandate, 5 mandate, ok, și aici lucrurile sunt în mod evident de discutat și putem să gândim niște reguli în momentul în care... Dar, în opinia mea, repet, sunt lipsite de esență și de consistență față de ce anume ar trebui să ne preocupe cu adevărat în zona învățământului superior. Așadar, bazele există, fundamentul există și atunci trebuie create niște mecanisme care într-adevăr să ducă la progres. Nu e ușor de spus, e nevoie de mai multe resurse. Trebuie să justificăm de ce este nevoie de mai multe resurse și cum să poată să fie acestea consumate. Rapid, 2-3 exemple. O finanțare pe ciclu de studii. Da? Finanțarea pe ciclu de studii este un element esențial, aș spune, pentru stabilitatea sistemului, pentru ce înseamnă creșterea exigenței, pentru că trebuie să recunoaștem, în foarte multe situații, profesorii devin mai indulgenți pe un principiu foarte simplu. Suntem finanțați în funcție de numărul de studenți, care, apoi se transformă în studenți echivalenți unitari și mai departe, da? Apoi, mai e o chestiune legată de relevanța studiilor masterale. Da? În acest moment, studiile masterale devin nerelevante din punct de vedere profesional. Piața muncii aproape că nu le cere, mai ales pe segmentele economice care sunt puternice acaparatoare de forță de muncă. Mă refer la zona IT, de exemplu, da, sau la zona construcție, sau mai știu ce. Deci, cumva, studiile masterale au rămas doar un apanaj formal pentru instituțiile publice. Și spun formal, pentru că, până la urmă, nici măcar partea de conținut nu este atât de relevantă de foarte multe ori. Și atunci aici trebuie făcut ceva. Ori pur și simplu micșorate numărul de locuri, dar finanțate mult mai mult, astfel încât cine vine la masterat să vină la masterat și totul să se întâmple, inclusiv burse mai mari, pentru că, de exemplu, și chestiunea aceasta, dacă facem o statistică, o să constatăm că probabil 90-95% din activitățile la masterat se desfășoară după amiaza. Sincer, asta e o aberație.
Seara chiar.
Da, asta este o aberație. Haideți să ne uităm, și ăsta este apelul meu întotdeauna, hai să ne vedem cum fac cei care sunt mai buni decât noi. Da? Nu există învățământ masteral după amiaza. Dar se face la fel ca orice alt ciclu. Cum de altfel, nu există doctorat și să faci și 2-3 joburi în același timp. Deci, cumva aici trebuie schimbate lucrurile și nu e complicat. Pur și simplu dus resurse astfel încât cei care fac programele respective să aibă la dispoziție tot ce trebuie pentru a face exact acel lucru. În momentul acela vom putea, într-adevăr, să creștem și să devenim relevanți pe zona de cercetare mai ales.
Vedeți, dumneavoastră, noi ne uităm acum la studenții care sunt la ciclul de liceu, de licență, care se duc să se angajeze, dar aminte de cei de la master, doctorat, când deja simt viața altfel.
Ține iarăși de puterea legislativă, până la urmă nu ne împiedică nimeni să spunem că un student la zi n-are voie să muncească mai mult de 4 ore pe zi, de exemplu. E o chestiune care ține de legislație, dar noi întotdeauna cumva, vai, nu, e dreptul la muncă. Nu, e, chestiile astea pot să fie corelate foarte bine atâta timp cât eu ca stat îți finanțez ție să faci școală, îți dau și bursă și mai departe. Deci cumva ideea este că nu e suficient să spunem trebuie mai multe resurse. Trebuie mai multe resurse cu un obiectiv foarte clar și care să fie corelate cu alte tipuri de măsuri.
În ceea ce înseamnă istoria învățământului de la Revoluție și până acum, ați constatat că a existat un moment de criză educațională și dacă da, ați putea să ne vorbiți puțin despre etapa respectivă, nu știu, caracteristici, măsuri, decizii?
Dacă ar fi să acum să nominalizez un moment de criză, pot să spun că a fost acela în momentul în care au fost blocate posturile în învățământul superior. A fost o perioadă, cred, de 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, când, mă rog, din această dorință de a scădea costurile pe buget din perspectiva instituțiilor statului, au fost blocate aceste posturi. Ăsta este un gen de exemplu de criză, pentru că el practic acționează la elemente de funcționalitate de bază ale sistemului. În momentul în care tu nu mai ai perspective de dezvoltare, da? În momentul acela nu. Alte momente de disfuncționalitate sunt acelea în care nu reușim să avem continuitate și predictibilitate în a asigura resurse pentru sistem. Da? Adică, nu știu, în zona cercetării iau un exemplu acum, pentru că evident cercetarea e legată în mod simbiotic de învățământul superior. În momentul în care eu îmi propun să am o competiție de proiecte și să finanțez într-un anume mod și de fapt un proiect al meu care trebuia să dureze 3 ani, durează de fapt 7 ani, în momentul în care distribui sumele în felul acesta, nu mai pot să mai vorbesc despre performanță. Adică eu în momentul în care am asigurat o finanțare de tipul ăsta nu mai. Altfel, nu aș spune că sistemul de învățământ superior a avut, eu știu, crize de nesurmontat. Aș spune că autonomia universitară astăzi poate nu este la nivelul său cel mai ridicat sau cel mai de dorit, dar este o autonomie funcțională, da? Și care sper prin noua lege să devină una și mai consistentă. Aș mai spune că, mă rog, ca elemente care pot să ajute, sunt chestiunile acestea ce țin de utilizarea soldurilor pe care le au universitățile și anume să aibă libertatea de a-și folosi acești bani pentru dezvoltarea instituțională. Aici sunt zone. Altfel, realmente universitățile au suficiente. Dacă mai vine și Aracis acum împreună cu Ministerul și vor schimba această paradigmă dinspre competențe înspre rezultatele învățării, astfel încât să mai spunem că există discipline obligatorii și să lăsăm într-adevăr universităților libertatea de a-și crea designul curricular optim. Mai este o altă idee pe care am enunțat-o și pe care aș dori să o implementez la Aracis, este aceea de a da universităților prin senatele universitare puterea de a-și decide care sunt programele de master pe care le fac, adică Aracis să evaluezi odată la 5 ani domeniu și capacitatea de școlarizare, da? După aceea să existe o libertate totală a universității vis-a-vis de ce face în interiorul domeniului respectiv. Aceasta este și o chestiune ce ține de încredere pe care tu arăți sistemului tău. Nu trebuie să ne propunem...
Și oferă posibilitatea de creativitate și da. De cumva
și de a fi pe piață.
Exact,
pentru
studenților.
Pentru că dacă la nivel de licență, de exemplu, e important să ai, eu știu, un anume tip de, hai să nu-i spun control, dar un anume tip de stabilitate pe ce înseamnă programe de studii. La nivelul masteratului, acolo unde mergi direct în zona profesională, acolo e foarte important ca tu să poți să iei decizii manageriale rapid. Da? Și atunci o libertate de acest gen ar fi foarte binevenită și pe care Aracis este pregătit să o acorde universităților.
Revenind la studenții pe care dumneavoastră i-ați îndrumat de-a lungul timpului, ce valori aveau studenții la începutul carierei dumneavoastră și cum îi vedeți astăzi? Mai putem vorbi de obiective clare în dreptul studenților de astăzi, că toată lumea spune, pe vremea mea, da, altfel erau lucrurile.
Dezavuiez această expresie și cred că asta va spune multe. Dezavuiez ideea pe vremea mea. Și eu am o altă filozofie legată de tineri. Tinerii au fost întotdeauna la fel. Și acum 2000 de ani, și acum 1000 de ani, și acum 30 de ani și azi. Au caracteristici care îi fac la fel din multe puncte de vedere. Sigur că, dacă e să ne raportăm la tinerii de azi din perspectiva utilizării tehnologiei, normal că sunt diferiți față de cei de acum de 30 de ani, dar modul de abordare, cumva felul de a fi, sunt mai mult sau mai puțin la fel. Așadar, eu nu am deloc nici tendința și nici măcar nu simt ideea de a spune studenții mei de acum 25 de ani erau altfel decât studenții de astăzi. Sigur că putem să vorbim uitându-ne la cum arată sistemul de învățământ preuniversitar, că poate astăzi nu mai au atât de multe cunoștințe în zona științelor exacte și științelor naturii, da? Dar în momentul în care ai identificat la ei preocuparea pentru un anumit domeniu, totul devine surmontabil. Da? În momentul în care îți dorești să faci ceva, orice poate să fie într-un fel sau altul recuperat. Că studenții de astăzi nu mai acumulează cunoștințe în modul în care o făceau ceilalți, dar poate au acces la informație mai repede decât o aveau ceilalți. Până la urmă, totul ține de modul în care ne raportăm unii la ceilalți. Acum, de exemplu, este... Sau, mă rog, haideți, înainte o să vă dau un exemplu drăguț de prima mea experiență de cadru didactic și apoi o să revin la problematica cu evaluarea din ziua de astăzi, teama de ChatGPT și alte minuni de genul acesta. Proaspăt venit din Franța, acolo unde modul de adresare era unul mai convivial, în care dacă profesorul meu mă convinsese pe mine să-i spun pe numele mic, atunci am considerat că și eu, un personaj la, eu știu, 24-25 de ani, cât aveam atunci, sigur, studenții care erau cu 2-3 ani mai mici decât mine, dar de ce nu i-aș lăsa și eu să-mi spună pe nume, da? Așa că, na, tineri fiind, eu eram Mădălin, ei erau fiecare cu ce nume avea. Asta s-a întâmplat la primul laborator, la al doilea, până când am constatat că începuseră să vină fără referate făcute, adică ei dintr-o dată percepuseră acest mod
de adresare
ca fiind așa un anume tip de intimitate care merge până la nu ne face treabă. Și în momentul acela am spus ok, dacă lucrurile n-au funcționat în felul ăsta înseamnă că trebuie să exprimăm autoritatea într-un alt fel și din momentul acela n-am mai fost Mădălin și studenții, a fost domnul profesor cu studenții și ne-am văzut fiecare de treaba lui. Dar întotdeauna am avut o relație foarte apropiată cu studenții. Beneficiem la fizică și de un număr de studenți mai mic și atunci îi cunoaștem pe toți.
Altfel, da.
Când eram cadru didactic și mai apoi prodecan la Facultatea de Fizică, am făcut această activitate managerială pentru 7 ani. Acolo îi știam pe toți. Îi știam pe toți, asta însemnând de unde sunt, pe cine au avut profesor de fizică în liceu, care a fost parcursul profesional, ce restanțe au. Am și dezvoltat de altfel la momentul respectiv un sistem de tutoriat extrem de activ în care fiecare cadru didactic de la noi din facultate gestiona un grup de studenți din toate perspectivele, pentru că e foarte important să creezi o astfel de legătură, astfel încât studenții să poată să-ți împărtășească nu doar problemele profesionale, ci și cele personale, pentru că de multe ori avem mecanisme prin a-i sprijini pentru ale... Unii poate renunță că pur și simplu nu și-au găsit o cazare convenabilă, da? Dar asta nu înseamnă că dacă la momentul respectiv aceasta nu a avut o soluție, peste două săptămâni nu poate să aibă. Deci cumva, mă rog, și ajungând astăzi la problema aceasta ce o spuneam, de teama asta, cum vai, or să ne fure studenții, că fac... La mine e simplu, examinarea la disciplina de licență, mă rog, pe amândoi, dar de fapt și la celelalte, la masterat, la fizică moleculară și căldură, este oral. Da? Deci pentru mine e inclusiv în bancă, n-au decât să scrie de pe unde vor ei, nicio problemă. În momentul în care îi invit la tablă, deja acolo lucrurile se schimbă, pentru că acolo trebuie să explici, acolo trebuie să justifici. De foarte multe ori subiectul extras este doar un motiv, pentru că întrebările mele de fiecare dată se duc și mai în stânga și mai în dreapta, pentru a vedea că studentul a integrat foarte bine, de fapt, toată materia. Așadar, cred că tinerii de azi sunt la fel ca tinerii de acum 100 de ani și că trebuie să-i tratăm ca atare.
Suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care astăzi au fost alături de noi, dar și celor care ne-au ascultat data trecută. Și aș vrea să mă refer aici un mesaj pentru, nu știu, cadrele universitare, cei care așteaptă evaluări din partea Comisiei Araci și nu în ultimul rând, aș vrea să transmiteți un mesaj și tinerilor care au fost alături de noi și care au înțeles mai bine ceea ce oferă sistemul de învățământ superior și ce ar putea să facă.
Da. Cadrelor didactice din învățământul superior din România le-aș transmite că trebuie să funcționăm ca o echipă, chiar dacă suntem de multe ori în concurență pe anumite domenii, dar până la urmă cu toții, prin activitățile noastre, contribuim la creșterea calității învățământului superior din România. Din perspectiva Aracis, am spus întotdeauna, este foarte important ca noi să avem feedback din partea celor cu care lucrăm și colaborăm, pentru că fără un feedback real nu o să putem să progresăm. De multe ori, din păcate, chiar dacă colegii noștri care sunt evaluați constată poate anumite nereguli sau anumite atitudini care nu sunt poate întotdeauna cele mai colegiale sau cele mai plăcute, preferă să nu le spună din dorința de genul, vai, ni se poate întâmpla și mai rău sau nu există, noi nu vom putea progresa dacă nu ne cunoaștem problemele. Așadar, îi încurajez că atunci când consideră că este important să știm anumite lucruri, să ni le transmită pe toate căile posibile și imposibile, îi invit pe aceia dintre domniile lor care doresc să devină membri ai Corpului de Evaluatori Araci, ai Registrului Național de Evaluatori, să fie atenți la site-ul nostru începând cu luna martie, pentru că vom avea sesiuni deschise pentru integrarea de noi colegi colaboratori în structurile Aracis. Iar pentru tineri am un mesaj pe cât de simplu, pe atât de complex, aș spune. Să-și aleagă, să-și urmeze facultatea, domeniul, profilul profesional care le face plăcere. Întotdeauna, dar întotdeauna să pună pe primul loc pasiunea. Pentru că dacă faci cu pasiune un lucru, cu siguranță îl vei face foarte bine. Piața muncii este una extrem de dinamică. Dacă astăzi spui că o meserie este de viitor, s-ar putea ca peste 5 ani de zile să nu mai fie așa. Și atunci ce rămâne? Rămâne capacitatea noastră de a ne adapta pe o piață a muncii care este dinamică. Iar acest lucru nu putem să-l facem decât dacă avem competențe transversale. Adică dacă avem capacitatea de adaptare înspre un alt domeniu, înspre un alt profil. Iar aceasta vine din cultură generală, din multă lectură, din pasiune pentru ceea ce facem. Acesta este mesajul simplu și direct pe care îl adresez fiecăruia dintre ei.
Domnule profesor, vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață. Vă mulțumim pentru sfaturile, sugestiile și pentru experiența bogată pe care ne-ați împărtășit-o pentru a putea înțelege mai bine ce sau cum ar trebui să ne raportăm la tot ceea ce înseamnă învățământul superior. Și vă mai aștept și cu altă ocazie, nu? Înainte de însă de a vă ura mult succes în toată activitatea pe care o desfășurați.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost o reală plăcere și bucurie să avem această conversație.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost domnul conferențiar universitar Octavian Mădălin Bunoiu, prorector Universitatea de Vest din Timișoara, președintele Agenției Române de Asigurare a Calității Învățământului Superior, în Învățământul Superior. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, iar până data viitoare, când ne putem întâlni pentru a învăța o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!